слухань. Хочу сказати, що євроінтеграційні процеси та реформи неможливі без дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах життя. Рекомендації для зміцнення інституційного механізму були втілені урядом України в практичних кроках у 2020 році. Для посилення інституційного механізму державної гендерної політики на галузевому та регіональному рівнях затверджене типове положення про радника з питань гендерної рівності та типове положення про відповідальний структурний підрозділ. Ефективним кроком стало створення комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків під головуванням віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної. Це повною мірою відповідає міжнародним рекомендаціям щодо підпорядкування національному механізму забезпечення гендерної рівності посадовій особі максимально високого рівня. Завдяки наявності інституційних механізмів центральні та місцеві органи виконавчої влади, а також органи місцевого самоврядування здатні реалізовувати покладені на них повноваження та інтегрувати наскрізно гендерний компонент у свої стратегії, політики та реформи. Ще одним досягненням у сфері гендерної політики 2020 року стало прийняття державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 рік, яка на відміну від попередньої гендерно-сліпої містить окрему оперативну ціль 5 забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству та дискримінації. І яка серед іншого передбачає проведення аналізу НПА у сфері регіонального розвитку та децентралізації з метою їх узгодження з вимогами національного законодавства та міжнародними зобов'язаннями щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Також забезпечення застосування гендерного підходу до процесів стратегічного планування та формування бюджету на регіональному та місцевому рівнях, залучення до цього процесу місцевих жіночих організацій, а також осіб, які зазнають різних форм дискримінації. Таким чином, оперативна ціль 5 також має дістати відображення в створених та прийнятих планах. Як бачимо, на національному рівні прийшло усвідомлення того, що дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, досягнення політичної та економічної рівноправності має суттєвий позитивний вплив на всі сфери життя суспільства і сприяє економічному зростанню країни загалом. Ми впевнені, що підвищення гендерних компетенцій та спроможностей – це шлях до використання на постійній основі інструментів забезпечення гендерної рівності на регіональному рівні, як, наприклад, здійснення гендерного аналізу або застосування гендерно-орієнтовного підходу в бюджетному процесі. На завершення хочу наголосити, що забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків залишається одним з безумовних пріоритетів уряду України, віце-прем'єрки Ольги Стефанішиної. І можу вас запевнити, що робота з наскрізної інтеграції принципу гендерної рівності в усі сфери та політики держави буде продовжена. Більш детально зможуть надати інформацію колеги, які мають виступ далі. Дякую вам.
Дякую дуже, пане Дмитре, і також хочу подякувати пані Ользі Стефанішині, тому що дійсно вона докладає багато зусиль для того, щоб держава сьогодні максимально приділяла увагу реалізації політики гендерної рівності, тому дякую пані Олі, всій команді, яка працює над цим. І далі хочу передати слово пані Катерині Левченко, урядовій уповноваженій з питань гендерної політики. Прошу, пані Катерина.
Дякую, пані Марина. Доброго дня, шановні колеги, шановні колежанки. І хочу подякувати Комітет закордонних справ за організацію цього круглого столу, а також за запрошення взяти в ньому участь. І я буду продовжувати вже ті меседжі, які лунали в виступі пана Дмитра Каплуна. Дуже дякую за підтримку тієї роботи, яка відбувається на урядовому рівні представників Верховної Ради України. У нас налагоджена дуже конструктивна робота з громадськими організаціями, з міжнародними організаціями. І хочу зазначити і повторити, що дійсно зроблено було чимало. Але це не означає, що ми не бачимо проблем, які є, і не намагаємося їх також вирішувати. Розумію, що тільки у нашій такій співпраці ми можемо бути успішними. До 40-річчя конвенції, яке відзначалося наприкінці 2019 року, мною як урядовою уповноваженою спільно з Державним комітетом з питань телебачення та радіомовлення, громадськими організаціями, Національна рада жінок України, інформаційно-консультативний жіночий центр, за участі експерток, політиків, науковців були проведені експертні читання по кожній статті конвенції, які допомогли не тільки представити громадськості цей важливий документ, але й виявити вузькі місця в імплементації норм конвенції в національне законодавство. І це був якраз процес відстеження імплементації конвенції з боку уряду у співпраці з громадськими організаціями. І ті рекомендації, які ми впроваджували, продовжуємо впроваджувати в практичну діяльність. Я хочу зупинитися на декількох з них, які вважаю дуже актуальними в контексті наших слухань. Одним з проблемних читань, шановні колеги і колежанки, є відсутність офіційного перекладу конвенції українською мовою. І якраз проведені нами експертні читання виявили неточності в існуючому перекладі, яким ми з вами користуємося, оскільки як базу за переклад брався російськомовний текст. Російська мова не є робочою мовою ООН, на відміну від англійської та французької. І тим самим ті неточності, які свідомо чи несвідомо були в російськомовному тексті, вони перейшли до україномовного текста. Я наведу лише один короткий приклад. Прямо основне визначення – дискримінація щодо жінок, яке міститься в першій статті конвенції, в українській мові перекладено як «будь-які дії», або там будь-яке розрізнення спрямовано на ослаблення там визнання користування правами. Спрямовано. В той час, як В англійській мові мова йде про має наслідком або призводить. Таким чином ми можемо сказати, що дії, документи, програми урядові, вони не спрямовані на ослаблення чи зведення на нівець користування або здійснення жінками тих чи інших прав, але будучи і в певною мірою і іноді гендерно сліпими, вони можуть мати наслідком або призводити до такої дискримінації. Тобто слова мають значення, і я думаю, що в рекомендації нам варто включити необхідність проведення такої експертизи ще ретельної тексту для того, щоб він відповідав своєму оригіналу. Друге. Дуже важливо враховувати гендерний компонент при формуванні усіх програм і політик, і в доповнення до того, що вже сказав пане Дмитро Каплун про державну стратегію регіонального розвитку, хочу повідомити, що апарат урядової повноваження відповідно до функцій здійснював та здійснює аналіз включення гендерної складової в нормативно-правові акти, які приймаються Кабінетом міністрів. За 2020 рік проаналізовано біля 3000 проєктів нормативно-правових актів, які розглядалися КМУ. В 54 в них були внесені пропозиції саме для того, щоб враховувався гендерний компонент. Така робота є дуже важливою і на регіональному рівні, на рівні областей, щоб якраз наші документи були спрямовані на посилення прав людини, прав жінок, прав чоловіків і забезпечення гендерної рівності. І от така наскрізна гендерна інтеграція, вона дійсно вимагає розробки національної стратегії у сфері гендерної рівності. І тут я також підтримую Марфу Скорик, як представницю громадських організацій, яка говорила про необхідність розробки такої стратегії. Більш того, це одна із рекомендацій, яку Україна отримала в ще 2017 році. Вона лунає таким чином, що забезпечити ефективну координацію та розроблення стратегії актуалізації гендерної проблематики. І тому створення такої стратегії відповідає рекомендаціям комітету. І для виконання цих рекомендацій віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції дано доручення щодо створення робочої групи з розробки такої стратегії. Дякуємо і ООН «Жінки», і Еріка за підтримку. Робота вестиметься в тісній співпраці з Міністерством соціальної політики, усіма центральними органами виконавчої влади, з міжнародними та громадськими організаціями. І просимо підтримки Верховної Ради в цьому процесі і залучення до нього. І наостанок. Я думаю, що нам також потрібно усвідомлювати і шукати шляхи протидії тим маніпуляціям, які є навколо гендерної проблематики, яка, як вже зазначила пані Марина Бардіна, є виявом справедливості, правом людини, ключом для ефективного управління, але яку свідомо чи підсвідомо намагаються представити як таку, що загрожують українській родині, українській нації, маніпулюючи також поняттями традиційні цінності, сімейні цінності. І всі ці речі насправді містять серйозні загрози для національної стійкості українського народу, тому що такими маніпуляціями намагаються радикалізувати певну частину суспільства та розколоти його. І тут нам дійсно потрібно об'єднати свої зусилля над важливим завданням, яке є, це ратифікація Конвенції Ради Європи з запобігання домашньому насильству та насильству стосовно жінок і боротьбу з цими явищами, що також є частиною наших зобов'язань відповідно до заключених зауважень Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок. Пункт 26 – прискорити ратифікацію Конвенції Ради Європи і привести в відповідність до конвенції національне законодавство. Ця конвенція кореспондується з конвенцією з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок та її загальними рекомендаціями. Вона підтримана в декларації Біаріц. Національне законодавство не може замінювати норми міжнародного права. Я думаю, що це всі дуже добре розуміють. А конвенція якраз є ефективним інструментом захисту від насильства, що довела практика країн, які її ратифікували. І з моєї точки зору, ті заяви, які зробила, наприклад, Туреччина щодо виходу з цієї конвенції, не має бути залякуванням для тих, хто ще її не ратифікував. Я дивлюсь на цю заяву як нове вікно можливості для України продемонструвати укріплення євроінтеграційних процесів та реформ і посилити цим не тільки свої позиції на міжнародному рівні, але й захист постраждалих від насильства. Дякую за увагу.
Дякую, пані Катерино. Дійсно, про конвенцію на наступному тижні в профільному комітеті Парламентської асамблеї Ради Європи відбуватиметься власне засідання, де розглядатиметься питання, що стосується конвенції, зокрема виходу Туреччини з конвенції. Тому будемо цю дискусію тримати на пульсі і повернемося з якимись новинами. Далі я хочу передати слово заступнику міністра розвитку громад та територій України з питань європейської інтеграції пану Ігорю Корховому. І, пане Ігоре, попросити вас прокомунікувати, як дійсно на рівні місцевому відбувається реалізація гендерної політики. Дякую.
Доброго дня, шановні колеги, шановні учасники, учасниці. В першу чергу хочу подякувати за організацію даного заходу і за підняття теми впровадження гендерної рівності і виконання міжнародних зобов'язань на такий високий рівень. Просто дякую за це, величезне дякую. В рамках цього заходу хотів би висвітлити основні результати і напрями роботи, які ми ведемо зі свого боку як міністерство, яке відповідає за формування регіональної політики та політики стосовно розвитку місцевого самоврядування. Що стосується впровадження гендерних підходів на регіональному рівні, то Мінрегіоном спільно з міжнародними партнерами, спільно з офісом Катерини Борисівни, спільно з офісом Ольги Віталіївни Стефанішиної і колегами з інших ЦОВВ було розроблено проект державної стратегії регіонального розвитку на 21-27 роки, про яку зазначалося, яка затверджена постановою Кабінету міністрів від 5 серпня 2020 року номер 695. Слід зазначити, що ця стратегія є основним планувальним документом у сфері регіональної політики, оскільки на основі саме цієї стратегії в подальшому розробляються регіональні стратегії, які повинні відповідати основним пріоритетам і основним завданням, які визначені у державній стратегії. І потім на основі цих стратегій розробляються плани, які теж мають відповідати загальнодержавним планам реалізації відповідної стратегії. Серед іншого, дана стратегія містить гендерну орієнтовну операційну ціль, яка звучить наступним чином: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидія домашньому насильству та дискримінації, і дотримання якої також є обов'язковим для представників регіону. З метою досягнення цієї операційної цілі при підготовці регіональних стратегій розвитку представниками місцевої влади повинні дотримуватись ряду заходів визначених стратегій, а саме забезпечувати збір даних з розподілом за ознакою статі і віком, місце проживання та іншими ознаками для їх врахування під час розроблення програм і планів регіонального розвитку, сприяти облаштуванню інфраструктури в територіальних громадах на засадах доступності для батьків з дітьми, здійснювати заходи щодо протидії та забезпечення домашньому насильству та насильству за ознакою статі шляхом координації зусиль усіх заінтересованих сторін на національному, регіональному та місцевому рівнях. Станом на кінець березня цього року майже у всіх областях України затверджено регіональні стратегії розвитку, які узгоджуються з положенням державної стратегії. Слід також зазначити, що кошти з Державного фонду регіонального розвитку, розпорядником яких є Мінрегіон, будуть надаватись на фінансування регіональних програм та проєктів виключно відповідно до затверджених регіональних стратегій розвитку та планів заходів щодо них. Важливо зазначити, що такий підхід до стратегічного планування на регіональному рівні формує нові умови для соціально-економічного розвитку регіонів і розбудови відповідної необхідної інфраструктури. Ми зі своєї сторони намагаємося і прагнемо працювати в даному напрямку і надалі. І наступним важливим кроком є впровадження гендерної рівності безпосередньо в рамках політики регіонального розвитку шляхом прийняття змін до закону України про засади державної регіональної політики, проєкт якого схвалено на засіданні уряду 24 березня 2021 року. Зазначений законопроєкт, серед іншого, передбачає запровадження нового принципу державної регіональної політики, а саме впровадження також принципу гендерної рівності, тобто формування та реалізація державної регіональної політики із врахуванням потреб та жінок та чоловіків. Окрім того, додатково Мінрегіоном розпочато роботу по розробці внесення змін до таких секторальних законів, як закон про транскордонне співробітництво. Також Мінрегіоном ведеться розробка закону України про місцеве самоврядування в новій редакції. І зараз у парламенті вже знаходиться закон України про місцеві державні адміністрації. Це ті законопроекти, які дозволять фактично розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування і органами державної влади на місцях. І також дозволять впровадити нові підходи та принципи до формування та реалізації політики і безпосередньо в частині впровадження гендерного компоненту. Також окремої уваги заслуговує питання безпосередньо безбар'єрності, де Мінрегіон є на передовій даного питання спільно з Офісом першої леді, з вами, пані Марина, з Катериною Борисівною, з Офісом Ольги Віталівни. Ми є учасниками реалізації так званого партнерства «Біаріц». І зараз Мінрегіоном фіналізується проєкт національної стратегії з безбар'єрності. І на найближчий, я думаю, до кінця цього місяця відповідний проєкт буде заслано всім ЦОВВ, відпрацьовано і внесено до Кабінету міністрів. Дуже всім дякую і готовий відповісти на запитання.
Дякую дуже, пане Ігоре. Ми зараз використаємо можливість цього блоку, щоб провести таку міні-дискусію, буквально до трьох питань я пропоную. Будь ласка, запишіться шляхом підняття руки на ці питання, а я попрошу секретаріат нашого комітету визначити тоді трьох осіб, хто може задати питання до доповідачів. Є в нас запитання? Немає. Добре. Тоді я, користуючись можливістю, хочу запитати щодо реалізації ОДА роботи радників з гендерних питань. Наскільки взагалі це питання є актуальним? Як, чи в усіх дійсно ОДА працюють радники з гендерних питань? Міністерство розвитку громад або, може, пані Катерина?
Якщо ви дозволите, я почну, якщо пане Ігорю, потім Дмитро, готові будуть долучитися. Апарат урядової уповноваженої моніторить ситуацію, і ми знаємо, що в 8 обласних державних адміністраціях є радники з гендерних питань. Вони працюють на громадських засадах. Справа в тому, що складність в призначенні цих радників криється в статті 11 закону України про забезпечення, 12 закону України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в одному слові, що керівники органів можуть призначати радників. Тобто оце «може» робить норму не імперативною, а факультативною, на що дуже часто посилаються при непризначенні таких радників. Ми, приймаючи положення типове про радники і відповідальний структурний підрозділ, який розроблено Міністерством соціальної політики і прийнято Кабінетом міністрів, Ми спираємося на принцип позитивних дій держави, які необхідні для того, щоб ліквідувати існуючу дискримінацію, в тому числі за ознакою статі. І тут дуже важливо розуміти керівникам тих ЦОВів і тих обласних державних адміністрацій, де немає на сьогоднішній день таких радників з гендерних питань, що відсутність такого суб'єкта, воно ускладнює реалізацію політики. Насправді, знайти ресурси і для радників на оплатній основі, або залучати громадські організації, які працюють активно в усіх областях України, для цього є можливості у адміністрації, у центральних органах влади. Тому отака от факультативність, ще раз хочу сказати, норми, вона призводить до тієї ситуації, яку ми маємо. Дякую.
Дякую. Я погоджуюся з тим, що в випадку, якщо Україна дійсно стає вже на такий рівень втілення гендерної політики, зокрема і на місцевому рівні, то ці посади радників, вони мають бути обов'язковими, або за одним із заступників голови ОДА повинна бути прописана, якби закріплена така роль. Тому я пропоную нам далі з вами пропрацювати це в робочому режимі вже. Бачу ще питання від Марфи Скорик. Пані Марфо, прошу вас.
Дякую. Чи чути мене? Я перепрошую. У нас нестійкий сигнал місцями. Я маю говорити без відео. Я хотіла задати таке питання. Наскільки ми знаємо, за останнім індексом, за останнім глобальним індексом гендерного розриву, Global Index Gender Gap, Україна за останній рік обвалилася на 15 пунктів. І за нашим прогнозом, наступні роки поглиблять цей обвал. Підсумок успішної гендерної політики, він завжди виміряється статистично. Чи відкоментує хтось? У нас дуже справді активно відбувалися події в галузі гендерного вирівнювання, і приймалось багато документів, і відбудовувалися органи, але тим не менше ми маємо таку ситуацію. Я би просила, якщо можна, коментар. Дякую.
Ну, пані Марина, якщо дозволите, я можу, скажімо, висловити певні припущення в цьому плані, і, ну, принаймні два з них. Перше, дійсно, ми дуже багато працювали над укріпленням нормативно-правової бази в сфері гендерної політики, але вона ще не почала реалізовуватися повною мірою, тому що велика кількість документів, їх більше 25 були прийняті тільки в минулому році, в 2020-му, да, якщо в 2019-му 11, в 2018-му 5. Тобто от у нас є така динаміка, їх впровадження ще не набуло необхідних обертів. Це перше. Друге, нам потрібно врахувати, що є серйозний спротив впровадженню гендерної політики, і ті, скажімо, об'єднання депутатські, які створюються, які закликають відмовитися від міжнародних зобов'язань, від конвенцій, конвенції ООН про ліквідацію дискримінації щодо жінок, від Стамбульської конвенції, які активно діють на місцевому рівні, вони також сприяють тому, що прийняті документи не є настільки ефективними, наскільки ми очікуємо. І останнє. Україна не єдина країна в цьому індексі. Коли ми говоримо про те, що Україна опустилася, ну, нібито у нас зросло представленість жінок, зросла представленість жінок в органах місцевої влади за результатами виборів 2020 року, а одночасно ми упали на декілька позицій, саме, ну, найбільше по цьому показнику. Це тому, що в інших країнах зростання паритетності відбувається швидше. Тобто це ж індекс відносний, ми не самі стаємо по собі, а разом з іншими країнами. І тому я і кажу, що ми маємо робити дії, які покращують положення і жінок, і чоловіків само по собі, але і при тому ці дії сприяють однозначно посиленню іміджу України на міжнародній арені, що однозначно відобразиться і на економічних показниках роботи з фінансовими інституціями, які також дивляться на ті перетворення, які є в державах. Тому нам дуже потрібно проаналізувати глибоко якраз всі деталі, за якими пунктами, де у нас є більше падіння, і аналізувати наступні кроки на наступні роки. Дякую.
Дякуємо дуже.
Я можу ще додати,
да.
Пані Марино.
Прошу, Дмитро.
Так, щодо цього питання, безумовно, пані Катерино, ви все вірно говорите. Хочу сказати, що за минулий рік Україна взяла на себе чимало зобов'язань в сфері гендерної політики. І нашим завданням сьогодні є ефективний моніторинг та оцінка їх виконання, щоб виміряти реальні суспільні зміни, які відбуваються в цій сфері. Індекс гендерного розриву Світового економічного форуму має глобальний характер. І досягнення України в сфері гендерної рівності розглядається не індивідуально, а у порівнянні з іншими країнами. У 2021 році звіт включає на 3 країни більше, ніж в минулому. І що автоматично вже призводить до змін в рейтингу. Безперечно, неминучі економічні та соціальні наслідки від коронавірусу, які можуть і відкинути досягнення всіх країн у сфері забезпечення рівності жінок і чоловіків. Тому саме тому гендерно чутлива політика подолання коронакризи є одним із способів боротьби з викликами сьогодення. Дякую.
Дякую дуже. Мені підказують, що в пана Ігоря є коментар.
Дякую, пані Марина. Підтримую Катерину Борисівну, пану Дмитра. Хочу лише додати, що прийняття нами і взяття нами зобов'язань не завжди виливається в ефективну її реалізацію, тому що є частина завдань, які просідають на регіональному і місцевому рівнях, і ми це прекрасно зі свого боку розуміємо. В той же час ми, як, наприклад, Мінрегіон, працюємо в цьому напрямку і намагаємося чим швидше завершити цей другий етап децентралізації, розмежувати повноваження, створити так звану інституційну рамку, яка буде ефективно працювати і взаємодію між центральними органами виконавчої влади, МДА, і органами місцевого самоврядування. І з цією метою також зараз Кабміном було схвалено проект закону про внесення змін до закону України про засади державної регіональної політики, який дозволить нарешті упорядкувати і створити так звану стратегічну рамку планування на національному, регіональному і місцевих рівнях. І не просто впроваджувати, але й моніторити і відслідковувати ефективність даних дій. Дякую.
Дякую, пане Ігоре, дякую всім доповідачам в цьому блоці. Далі ми переходимо до наступного, не менш важливого питання, яке стосується безпосередньо комунікації питань рівності. В конвенції цьому приділено, насправді, величезна частина уваги в конвенції приділена питанням комунікації, розвінчення стереотипів відносно жіночих, чоловічих ролей і такого от патріархального сприйняття ролі жінок. Тому я хочу передати слово заступнику міністра культури та інформаційної політики України пану Тарасу Шевченку щодо питання комунікації та адвокації державної у сфері гендерної рівності.
Дякую вам. Вітаю всіх учасників слухань. Надзвичайно важлива тема, яка сьогодні обговорюється, в тому числі підтема, яка стосується комунікації, в якій безпосередньо є повноваження Міністерства культури та інформаційної політики. Тому з боку міністерства хочу запевнити, що тематика комунікації в сфері гендерної рівності є надзвичайно важливим пріоритетом, над яким ми працюємо постійно. А якщо більше детально, то хочу проінформувати про наступне. 16 вересня минулого року, 2020 року, урядом була схвалена концепція комунікації в сфері гендерної рівності, яка була розроблена Міністерством культури та інформаційної політики спільно з ООН «Жінки в Україні» та за підтримки Офісу віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Ця конвенція має на меті покращення розуміння в суспільстві ролі та завдань гендерної політики та сприйняття її як важливий і невід'ємний складова частина демократичної правової держави. Концепція визначення основні напрямки діяльності органів державної влади, забезпечення гендерної рівності, це, зокрема, жінки, мир, безпека, участь жінок у процесі прийняття рішень та політичній діяльності, усунення насильства за ознакою статі, розширення економічних прав та можливостей жінок, усунення гендерного розриву в оплаті праці та дотримання трудових прав, забезпечення рівного доступу жінок та чоловіків до правосуддя, поєднання професійного та сімейного життя, формування відповідального материнства та батьківства, освіта з врахуванням гендерної рівності і турбота про здоров'я, зокрема репродуктивне, тривалість життя та добробут жінок і чоловіків. З метою практичної реалізації конвенції Міністерство культури та інформаційної політики здійснює розробку плану заходів з реалізації концепції комунікації у сфері гендерної рівності. І для залучення широкого кола фахівців до цієї роботи ще в листопаді минулого року міністерство організувало та провело декілька консультацій з урядовою повноваженою з питань гендерної рівності, з партнерами з розвитку. І тоді ж було прийнято рішення про доцільність залучення і здійснення стратегічного планування спільно з експертами проєкту «Search» супровід урядових реформ в Україні. В листопаді так само минулого року відбулася установча нарада розробників документу для того, щоб напрацювати якісний і всеохоплюючий план заходів. І так само було погоджено, що ця діяльність буде базована на моделі Result-Based Management, яку вважають однією з найбільш ефективних моделей в сфері підготовки, в тому числі документів в сфері державного управління, але в приватному секторі так само. Відповідно, в листопаді і грудні міністерство за консультативної підтримки фасилітації експертів Search провели 8 стратегічних сесій планування в форматі відеоконференції Zoom. На жаль, через карантин тільки такий формат був доступний. З іншого боку, він дав можливість залучити надзвичайно багато представників як міністерств, безперечно урядової повноваженої з питань гендерної рівності, так само і представників громадянського суспільства, міжнародних організацій, які надали величезну кількість пропозицій до цього плану. У лютому міністерство провело ще одну консультативну зустріч з партнерами з розвитку щодо вироблення ефективного механізму комунікацій, і було обговорено питання можливості реалізації плану у співпраці з партнерами з розвитку, тому що ми чітко розуміємо, що можливості, безперечно, в першу чергу це відповідальність держави, та держава має координувати свою діяльність з усіма партнерами з розвитку, з усіма громадськими організаціями, і лише у синергії і співпраці можливий максимальний результат. На даний момент міністерство завершує допрацювання документу, який надсилається органам державної влади для погодження в формально встановленому порядку, перш ніж буде внесений на засідання уряду для його затвердження. Дякую.
Дякую, пане Тарасе. Ще в мене уточнююче питання. Реальні терміни, коли комунікаційна стратегія по гендерній рівності може вийти в світ? Тобто, коли ми реально зможемо розпочати оцю вже практичну її реалізацію? Які плани, реалістичні плани у міністерства?
Реалістичні плани, що наступного місяця Кабінет міністрів зможе схвалити план заходів, сама концепція комунікації схвалена ще в минулому році, а план заходів, що він зможе бути ухваленим наступного місяця.
Дякую вам дуже. Чи є питання у слухачів до пана Тараса? Пані Марфи є питання, правильно? Прошу.
Да, будь ласка.
Я перепрошую, я вже отримала відповідь. Я хотіла теж уточнити щодо термінів плану.
Так, бачу, в чаті якраз так само. Так, дякую.
Прекрасно. Пане Тарасе, на наш депутатський корпус можете теж розраховувати, тому що парламент, як ніхто, зацікавлений в тому, щоб ця стратегія дійсно вже почала втілюватися.
Дякую вам.
Далі ми переходимо до пункту третього наших обговорень, який стосується врахування гендерних аспектів у галузевій політиці. І галузевих таких напрямків є декілька, але найбільш тими, до яких є зауваження згідно з 8-ю доповіддю, є питання освіти, охорони здоров'я і економічного розвитку. В цьому блоці в нас є запрошені представники від всіх профільних міністерств, але не всі мають бажання виступати, тому я думаю, що більше ми приділимо часу саме питанням-відповідям, але є пан Андрій Радчук, державний експерт експертної групи з питань договірного регулювання оплати праці та доходів від зайнятості Директорату розвитку ринку праці та умов оплати праці Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Тому, пане Андрію, прошу вас до слова.
Алло. Алло, доброго дня. Мене чути?
Доброго дня, чуємо.
Доброго дня, пані Марина, шановні народні депутати, представники уряду, міжнародних та громадських організацій, колеги. Перепрошую за таку довгу свою посаду. Передусім хочу подякувати всім організаторам за можливість виступити і доповісти про стан справ із забезпеченням прав жінок у сфері, за яку відповідає Мінекономіки, а також про ключові напрямки роботи нашого міністерства в цій сфері. Давно доведено, що кількість проявів насильства, в тому числі домашнього і за ознакою статі, в конкретній спільноті воно прямо пропорційно рівню бідності, рівню безправ'я у цій спільноті. Іншими словами, найчастіше чим нижче рівень економічного забезпечення, тим більше рівень насильства в сім'ї, і особливо щодо жінок. Це підтверджується також і статтею 11 Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок, яка повністю цілком присвячена і забезпеченню рівних прав жінок на працевлаштування, вільний вибір професії і на рівну оплату праці. Звісно, це проблема не лише України, це проблема глобальна, як ви знаєте, але кожна країна сама вирішує, що з цим робити, чи визнати її і працювати над її вирішенням, чи заплющити очі і вважати, що такого цього явища немає. На жаль, упередження, стереотипи, які залишились нам ще з Радянського Союзу, показують, що в самому українському суспільстві навіть самі жінки, помітна частина жінок, вони вважають, що ця проблема не існує. Але в той же час провідні країни світу давно дійшли висновку до того, що забезпечення рівних економічних прав жінок і чоловіків само по собі здатне стати потужним економічним чинником. Чинником економічного зростання. Так, за підрахунками глобального інституту McKinsey, саме забезпечення рівних прав та можливостей економічних у розвинених країнах жінок і чоловіків здатне додатково забезпечити приріст світового ВВП на 11% або 12 трильйонів доларів США. А гіпотетичне забезпечення повної рівності жінок і чоловіків на планеті у горизонті до 25-го року здатне збільшити додатково світовий ВВП на 26% тільки за рахунок забезпечення гендерної рівності або на 28 трильйонів доларів США. І з метою об'єднання зусиль, забезпечення гендерної рівності і реалізації цього величезного економічного потенціалу протягом останніх років було створено дві міжнародні ініціативи, про які сьогодні неодноразово говорили. Це Міжнародна коаліція за рівну оплату праці, Equal Pay International Coalition або EPIC. Так, міжнародна ініціатива, яка започаткована на 72-й асамблеї ООН у 17-му році, і партнерство Біаріц. Ми всі знаємо так, що минулого року Україна приєдналась до обох цих міжнародних ініціатив. І, звісно, не можна не погодитися з пані Марфою Скорик, що, на відміну від конвенції СІДО, ці об'єднання є добровільними. Але з іншого боку, обидві ці ініціативи є спільнотами найбільш розвинених країн світу, які мають водночас найбільший досвід у вирівнюванні економічних прав і свобод жінок і чоловіків і в зменшенні гендерного розриву в оплаті праці. А отже, є прикладами для України і джерелом відповідних знань та практик. Саме з цією метою ще в грудні 2019 року перша леді України пані Олена Зеленська ініціювала приєднання. І вже у вересні 2020 року, як ви знаєте, Україна отримала членство в Біаріц, а в грудні пан Гайрайдер в листі на адресу на ім'я прем'єр-міністра пана Шмигаля повідомив про приєднання і надуття Україною членства у Міжнародній коаліції за рівну оплату праці. Тут же буквально впродовж тижня урядом було розроблено детальний план дій для консолідації зусиль всіх зацікавлених органів виконавчої влади для досягнення поставлених цілей. Ми визначили, зокрема, це і відповідність всім 11 критеріям членства в EPIC, а так реформування законодавства у сфері соціальних відпусток по догляду за дитиною, на відміну від інших сфер, більшість інших сфер, де жінки мають, на превеликий жаль, менше прав. В цьому контексті чоловіки програють, бо у нас немає адекватних прав у чоловіків щодо отримання відпусток по догляду за дитиною, а це все впливає в кінцевому підсумку на розмір гендерного розриву в оплаті праці. І також на сам кінець Україна взяла зобов'язання щодо розроблення завдяки віце-прем'єру Ользі Стефанішиній. Україна взяла зобов'язання з розробки національної стратегії щодо зменшення гендерного розриву в оплаті праці на період до 2023 року. Сьогодні доповідачі говорили, що Україна провалилась за минулий рік, однак Державний комітет статистики, його дані за четвертий квартал 2020 року свідчать про те, що цей показник зменшився в Україні за підсумками четвертого кварталу 2020 року до найнижчого рівня за всю історію існування нашої держави. Так, безумовно, великою мірою, як свідчить статистика, це відбулося за рахунок того, що жінки, які працювали на найменш оплачуваних посадах, вони втратили роботу і, відповідно, із обрахунку гендерного розриву були виключені найменші зарплати. Однак також деякі дослідження показують, що жінки, які мають зобов'язання перед своїми сім'ями, які мають дітей, вони у період пандемії більш активно шукали можливостей запобігти цим негативним явищам в економіці і соціальній політиці, і більш активно їх реалізовували. Тому тут причини є двоякі. Утворення такого зменшення гендерного розриву в оплаті праці. На сьогодні розроблений початковий варіант національної стратегії щодо зменшення гендерного розриву в оплаті праці, який був надісланий в робочому порядку до Міжнародної організації праці, до структури ООН «Жінки», які є засновниками Міжнародної коаліції за рівну оплату праці. І вчора до нас надійшли офіційні коментарі з офісів у Женеві та штаб-квартири в Нью-Йорку. Крім того, велику зацікавленість у нашому драфті так висловила організація з економічного співробітництва та розвитку OECD, яка також є третім співзасновником Міжнародної коаліції за рівну оплату праці. Наразі ми здійснюємо обробку цих зауважень, і після внесення, я думаю, що до кінця цього місяця ми винесемо на громадське обговорення проєкт національної стратегії, бо ви розумієте, що питання зменшення ми не можемо. Тому ми маємо орієнтуватися на найбільш успішні країни в цьому плані. Ми не можемо просто сказати, там, статистичним методом зменшити. Це питання ми будемо вирішувати спільно з роботодавцями та профспілками. І вірю, що ця тенденція зменшення гендерного розриву, яка спостерігалась наприкінці минулого року, що вона стане сталою. Дякую за увагу.
Дуже дякуємо, Андрію. Я коротко хочу сказати, в тому числі нашим телеглядачам, коли, власне, комітет профільний, який розглядає доповідь України, звіт України про виконання конвенції, надає зауваження. Ці зауваження є конкретними такими дороговказами, що країна не зробила і по яким пунктам треба рухатися далі. І от одним із таких пунктів є, власне, гарантія дотримання принципу рівної оплати за працю рівної цінності для жінок і чоловіків. На жаль, сьогодні в Україні зберігається все ще високий розрив в оплаті праці, тому я дійсно вітаю намагання міністерства знайти сценарій, впровадження якого дійсно призведе до зменшення розриву в оплаті праці. Так само треба працювати безпосередньо з роботодавцями, щоб інформувати їх, роз'яснювати, що є дискримінація відносно жінок на робочому місці і уникати цього. Також в мене пропозиція до міністерства спільно попрацювати над чинним трудовим кодексом, щоб в рамках законопроектної діяльності врегулювати ті питання, які обмежують дійсно можливість жінки працювати, зокрема жінки, яка має дитину. Ми знаємо, що в нашому чинному трудовому кодексі є низка обмежень на працю матерів, які, власне, мені здаються, не дуже доречними в частині, наприклад, коли жінка не може працювати додаткові години чи в вихідні свята, їхати в відрядження і так далі. Це все має бути на розсуд жінки, щоб роботодавець при прийомі на роботу її не дискримінував. Що стосується декретів, це теж велика частина, шматок роботи, якою ми сьогодні займаємося в парламенті, оскільки, звичайно, що в українському суспільстві є певний стереотип, коли мати є більш відповідальною у догляді за дитиною, аніж батько, і при прийомі на роботу для роботодавця це завжди певний ризик. Жінка, яка може завагітніти, жінка, яка може піти в декрет, жінка, яка може брати лікарняні у зв'язку з хворобою дитини. Тому ми сьогодні намагаємося почати шлях по урівноваженню цього і дати чоловікам теж можливість мати декрет, зокрема у вигляді додаткової відпустки оплачуваної протягом 14 14 днів з моменту народження, тягом 14 днів, коли народжується дитина, і також брати цю відпустку до 3 років на рівних з матір'ю правах. Тому пропоную тут працювати нам разом і дійсно напрацювати інші зміни до трудового законодавства.
Так, ми саме розглядали законопроект вашого авторства спільного з Олексієм Жмиринецьким, надали з цього приводу зауваження з пропозиції свої.
Андрію, ще законопроект у нас про Олексія Жмиринецького ви згадали, є по квотам у наглядові ради. Я теж закликаю міністерство підтримати цей законопроект і висловити вашу позицію щодо необхідності його прийняття. Дякую. Далі у нас в цьому блоці ще є представлені Міністерство охорони здоров'я України та Міністерство освіти і науки України. Від Міністерства охорони здоров'я в нас присутні перший заступник міністра Садов'як Ірина, і від Міністерства освіти і науки України присутній пан Олександр Пижов, генеральний директор Директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик міністерства. Наскільки я розумію, виступ цих осіб не заплановані. Якщо це не так, будь ласка, дайте мені знати. Якщо це так, то ми можемо перейти до блоку питання-відповіді і, власне, вже в такій дискусії почути те, що ми хотіли би почути по виконанню, безумовно, зобов'язань України, взятих у сфері охорони здоров'я і освіти. Так, тоді я прошу записатися на питання і секретаріат поінформувати мене про бажаючих задати питання. Так, бачу перше питання. Пані Марина Руденко, прошу вас.
Доброго дня. Я, власне, не питання хотіла поставити, а коментар дати, що варто розглядати партнерство Біаріц за гендерну рівність і приєднання до коаліції рівної оплати праці як такі механізми, які мають прискорити виконання вже існуючих документів, які держава ратифікувала, і конвенцію СІДО, і конвенцію рівної оплати праці МОП, яку ми ратифікували в 56-му році, наскільки я розумію. Тобто, ну, державна політика в ідеалі має базуватися на цих документах, а партнерство Біаріц, рівна оплата праці – це дуже гарні механізми щодо прискорення по виконанню існуючих зобов'язань. От мені хотілося б, щоб ми так сприймали наші документи, які Верховна Рада ратифікувала, і інші частини до коаліції, до яких ми приєдналися. Да. Дякую.
Дякую. Так, Марко Скорик, прошу, будь ласка. Пані Марфо, вам слово.
Я перепрошую, проблеми зі зв'язком. Я хотіла уточнити, річ у тім, що коли на досягнення однієї цілі спрямовується дуже багато механізмів, і особливо, коли кількість виконавців, які ними мають користатися, замість зростати, зменшується, тобто загальна результуюча може бути не такою хорошою. Крім того, наприклад, ЕПІК, оскільки Київський інститут гендерних досліджень від громадськості являється представником, представляє громадськість України в ЕПІКу, наприклад, як механізм, передбачає, що національна коаліція соціальних партнерів і громадськості, тобто уряд, профспілки, працедавці і громадськість, спільно розробляють стратегію. Це такий механізм ЕПІКа. Але в нас в Україні приступ в ЕПІК, він, на жаль, не був застосований, як ми тільки що почули з доповіді пана Андрія Радчука. Навпаки, уряд розробив сам самотужки згідно з традиційного свого механізму проект стратегії і покаже його нам як доконаний варіант. Тобто, щоб механізми працювали бажано, а не збоїли, ними бажано користуватися саме як механізмами і їхніми можливостями, котрі в них закладені. Але якщо ми їх тільки формально беремо як знамено, як гасло, але практично користуємось тими механізмами, якими ми й доти користувалися, то, звичайно, результуюча може бути дуже різна, чесно. Це моя думка.
Пані Марфа, дозвольте відреагувати на вашу репліку. Я з вами цілком погоджуюсь і особливо підкреслив у своєму виступі, що зменшення гендерного розриву не може бути здійснено директивно. Правда, це спільна робота і роботодавців, і уряду, і профспілок, і безумовно громадських організацій. Бо в тому числі у нас досі великі стереотипи в суспільстві поширені, як я вже говорив. І в цьому плані робота саме громадських організацій неоціненна. Але річ у тім, що починати з нуля, ми зрозуміли, що починати з нуля, організовувати круглі столи і починати щось писати, да, формувати на основі загальних обговорень відразу недоцільно. Тому ми вирішили зробити базовий драфт, так, який буде більш-менш